Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Lars Tvede er iværksætter, entreprenør og ikke mindst forfatter. Og apropos det, så har han sammen med Nicolai Tjen Nielsen netop skrevet bogen Fremtidsklar om at lære at leve og lede i en eksponentiel verden. Det er noget så utraditionelt som en relativt positiv fremtidsvision i en tid, der ellers ikke er alt for optimistisk. For at høre mere om bogen og vores måske eksponentielle fremtid, så har jeg fået besøg af forfatteren. Velkommen til, Lars Tvede.
Jo, tak skal du have.
Og tillykke med bogen. Den udkommer den 21. september, kan jeg sige. Men altså, den er jo allerede nu at finde på bestsellerlisterne på grund af den forventede forudbestillinger, der kommer på den.
Ja, jeg postede lige om det i går, og så røg den op på bestsellerlisten på Saxo, som den ligger nummer 7 nu.
Og så må vi jo se, det her udkommer jo først et par dage efter, vi optager nu her mandag eftermiddag, men må ikke den er kravlet et par pladser op på det tidspunkt. Først så vil jeg starte med at spørge dig, hvad er den eksponentielle verden? Jeg tænker, det er jo ikke sådan et dagligdagsbegreb, som man sådan kender i gængse sammenhæng ellers.
At det er en verden, hvor der er en hel masse teknologier, der udvikler sig eksponentielt, og det er selvfølgelig ikke alle, men det er mange, og det er flere og flere. Man kender den kendteste eksponentielle regel eller teknologi, det er Moores lov, som beskriver, hvordan performance for computerchips fordobles cirka hver 18. måned. Og i øvrigt også, prisen falder til det halve cirka hver 18. måned, og det er der så gjort i virkelig lang tid. Men der er også der er eksponentielle regler for alt muligt. Og det gør jo bare, at der er flere og flere ting, som fuldstændig bliver totalt forandret af teknologi. Altså en eksponentiel regel, jeg tror rigtig få mennesker kender til, det er Hight's Law, som siger, at LED-lys bliver eksponentielt billigere og eksponentielt bedre. Og som for eksempel har gjort, at man kan lave det her, der hedder vertical farming, hvor man pludselig har landbrug indendørs i etager, og så bliver i stedet for sol, så er det LED-lys. Det gav ingen mening for få år siden. Nu begynder det pludselig at blive rigtig interessant. Så når vi har den her eksponentielle verden, så får vi forandring overalt, og det giver os en masse muligheder. Der var en gang, hvor elektricitetsstrøm var den store forandring, så kom internettet for eksempel, computer og så videre. Men i dag med internettet, så kan vi jo alle sammen få øje på kontakter, muligheder og så videre. Og jeg læste en analyse, som i øvrigt er refereret i bogen, om det, der hedder generation Z, ikke? Som er den unge generation. En prognose for, at de gennemsnitligt vil have, jeg tror det var 16 forskellige jobs i 6 forskellige karrierer og bo 12 forskellige steder i deres liv. Og det er jo helt, helt anderledes end vores forfædre, måske 2-3 generationer tilbage, hvor Danmark var et landbrugssamfund, og de fleste voksede op på en gård. Og så enten så overtog man gården, eller så giftede man sig ind til en anden gård, og så arbejdede man på den gård. Og det var så typisk nogen, der boede meget tæt på, man giftede sig med og fik børn med. Så i dag, der går folk på Tinder, og så kan du bare sådan bladre fra potentiel partner til potentiel partner og hoppe rundt der. Men man kan også bladre rundt mellem alle mulige forskellige uddannelser og også forskellige steder at bo. Og nogle mennesker, de stortrives i det, de surfer rundt og synes, det er helt vildt sejt. Nogen bliver helt fortabt og går efter sådan meget kortsigtet glæde, og så pludselig så er de ved at blive ældre, og de synes ikke rigtigt, at livet giver noget mening. Og det, de oplever, det er måske lidt ligesom noget, jeg tror, vi alle sammen har set på YouTube. Hvis du ser den der video med en hel masse bøfler, der stormer hen over savannen, og så ligger der en løve, som vil angribe en, ikke? Og så ligger den bare videre med hovedet, og så lige pludselig er det alle sammen væk, og den kan ikke vælge en. Og det er noget, der kan ske for os, når vi har så mange valgmuligheder, og sådan var det jo slet ikke i gamle dage. Og sådan har det, altså menneskeheden er jo sådan genetisk 200-300.000 år gammel, og vi er optimeret til noget, som er simplere. Så derfor så skal både vi som individer, men også organisationer, og med organisationer, der mener både virksomheder og for eksempel staten, det offentlige, vi skal organisere os efter, at det her sker. Og bogen, den handler om det. Og grunden til, at jeg skrev den sammen med Nicolai Tjen Nielsen, det var, at han kontaktede mig ud af det blå på LinkedIn, og skrev bare, at han havde læst nogle af mine bøger, og han kunne godt tænke sig at skrive en bog med mig, og så...
Måske skal du hurtigt lige introducere Nicolai Tjern Nielsen, han har jo også ganske pænt CV, hvad det er, han kendte fra.
Ja, det må man sige. Han har jo 2 kandidatgrader, og har læst på 3 eliteuniversiteter, og har været så managementkonsulent i McKinsey i 10 år. Hvor han specialiserede i at undervise i, hvordan man udruller nye ledelsessystemer. Så det var hans kerneviden. Og har været medforfatter til 2 bøger. En, der hedder Management at Scale, om netop det at rulle nye ledelsessystemer ud. Og en, der hedder Return on Ambition, som i øvrigt har vundet en stor bogpris, som handler om, hvordan ambitiøse mennesker får et godt liv eller et dårligt liv. Så jeg synes bare, at hans baggrund var meget interessant, og også fordi jeg ved ikke noget om ledelse. Altså jo, jeg har selvfølgelig prøvet at være involveret i ledelse, men det er ikke noget, jeg har dyrket, og jeg har altid forsøgt at undgå at være leder. Og også undgå, at nogen leder mig. Så han havde en viden, jeg absolut ikke har, men jeg til gengæld er jo helt fascineret af fremtiden, og har været det i mange årtier. Så hvis vi kombinerede, hvad vi vidste, så kunne det være, at vi kunne skrive en rigtig interessant bog. Og det gik vi så i gang med. Jeg skrev først min del, for han skulle se, hvad jeg skrev om fremtiden, før han rigtig kunne få skrevet sin del om, hvad vi gør ved det. Så jeg skrev det meste af det i 2020. Så kom han og skrev sin del, og så har vi så homogeniseret det, så man ikke kan mærke, det er 2 forfattere, og haft i øvrigt en rigtig god editor ind over os.
Men jeg vil gerne vende tilbage til det med ledelsesaspektet lidt senere, fordi jeg tænker lidt, altså det er jo interessant, det du siger det her med, at du kommer næsten selv ind på det, altså menneskeheden levede jo relativt ens indtil for ganske nylig. Altså den her eksponentielle teknologiske udvikling og deraf følgende vækst er jo noget meget nyt. Altså hvis man går tilbage og kigger på både sikkert mine og dine forfædre indtil en gang op i 1800-tallet formodentlig, jamen så er der jo tale om landmænd så langt, altså mere eller mindre effektive, men så langt tilbage øjet rækker. Og der går I jo ind og kigger på i bogen på det, man kalder den malthusiske cirkel, som det jo lykkedes at bryde. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er, der sker på det her tidspunkt, og hvad det er, der sådan gør, at det lige pludselig ændrer sig så radikalt, som det gør?
Ja, altså der er nogle økonomer, som bruger det begreb, som de kalder den malthusiske økonomi, og det var en økonomi, hvor der var en lille smule innovation. Meget lidt, men det er trods alt akkumuleret. Men konsekvensen af den innovation, det var primært, at der kom flere overlevende børn på grund af lidt bedre teknologi, men at altså levestandard per person egentlig ikke steg. Og der har været en del studier af det, som jo viser, at det var sådan et internationalt fænomen, at bortset fra ganske få, så blev de fleste mennesker, det blev sådan set ikke bedre stillet. Der blev bare flere af os. Og så i 1798, så kommer Malthus ud med en bog, hvor han så skriver om, netop han ser en problemstilling. Han var præst, men han var også ligesom amatørøkonom. Økonom var ikke et fag, man kunne få undervisning i. Han skriver så om, at han kunne se, at befolkningen voksede eksponentielt. Altså folk fik nu 4-5 overlevende børn måske. Men han kunne ikke se, hvordan fødevareproduktionen skulle kunne følge med i det. Og derfor så ville vi løbe ind i ressourcemangel. Altså det helt konkret, så ville der være hungersnød i hele verden. Og han kom så med nogle forslag om, hvordan man skulle få de fattige til at dø i virkeligheden for at undgå det. Så det var ikke kønt at læse. Men timingen for den der bog var jo sådan helt exceptionelt dårlig, fordi den industrielle revolution, så hvis du går ind på Wikipedia eller sådan noget, og bare skriver den industrielle revolution, så er der ret mange steder, de skriver, den starter omkring år 1800. Det er selvfølgelig altså ikke et skarpt år, det var sådan 2 år efter, at den her bog kom ud. Men med den industrielle revolution, så begyndte vi pludselig at få både langt, altså stærkt vækst i levestandard per indbygger, plus at vi blev ved med at have eksponentiel befolkningsvækst, og det var så overhovedet ikke noget, han havde regnet med. Og så kan man sige, hvad har industri med landbrug at gøre? Men det, man udviklede industri, gjorde også, at landbruget blev eksponentielt mere effektivt. Og det er jo så fortsat lige frem til i dag, hvor altså i dag har vi den laveste andel af underernæret i verdens befolkning nogensinde, selvom verdens befolkning jo er blevet mangedoblet, siden Malthus skrev det der. Og der har jo været alverdens prognoser om, at også i min liv, min livstid og din, om at vi ville løbe tør for det ene og det andet. Og der er masser af mennesker rundt og siger det. Det er bare ikke rigtigt, og det bliver aldrig rigtigt. Og årsagen er, at vi har kreativitet, og kreativitet er en eksponentiel proces. Så jo mere vi har opfundet, jo mere kan vi opfinde. Og det årsagen til det er, at innovation er at lave nye kombinationer af noget tidligere. Og det vil sige, jo flere ting, der allerede er opfundet, jo flere nye ting kan man opfinde, og derfor går det hurtigere og hurtigere. Og der er jo et blandt alle de her eksponentielle lov, der er også en meget bredt dækkende lov, som hedder Simons lov, som siger, at den videnskabelige aktivitet fordobles hver 15 år. Det har stået på i meget lang tid. Og sjovt nok, hvis man lægger det ind i et regneark, at noget fordobles hver 15 år, så bliver det faktisk 100 dobblet på 100 år. Og man kan helt klart argumentere for, at den videnskabelige aktivitet i verden i dag er 100 gange, cirka 100 gange så stor, som den var for 100 år siden. Og så kan man sige, er den så også 10.000 gange så stor som, om 100 år, som den var for 100 år siden. Altså kan det her fortsætte? Løber vi ikke tør for forskere, og der kan man helt klart sige, at det kan vi sagtens få øje på, fordi computere er ved at overtage det med kunstig intelligens. Så formodentlig om 50 år, så vil langt meste forskningsmæssige aktivitet blive lavet af computere, der bare gør det selv. Så den malthusiske økonomi, den blev så, som jeg sagde, erstattet af den industrielle revolution. Og i dag vil jeg, altså når man sådan studerer nationaløkonomi, så kan man argumentere for, at måske 15% af verdens befolkning stadigvæk bor i den malthusiske økonomi, hvor de har meget høje fødselstal, men ikke i sig selv evner at skaffe mad nok. Så de er afhængige af, at der er nogle andre, der hjælper dem teknologisk og nogle gange finansielt med at ernære sig selv. Men resten af verdens befolkning, ca. 85%, er kommet ud af den økonomi. Men så skete der så en meget vigtig ændring i verdensøkonomien, eller en del af verdensøkonomien, omkring 1980. Og det var introduktion af det, vi i bogen kalder præcisionsøkonomien. Og præcisionsøkonomien, det er, hvor man bruger noget, som er digitalt, og det er helt overvejende digitalt. Og det er selvfølgelig computer og telekommunikation, men det er også handling af liv som digitale enheder, det vil sige for eksempel genetik, hvor man er i stand til at gå ned på det allermindste plan og manipulere ting. Og konsekvensen af den økonomi er, at ting bliver mere kompakte. En ud af mange bøger og analyser, der er skrevet af det, men en bog, som jeg synes var interessant, den hedder More for Less. Og den er meget fokuseret på USA, og så viser den, hvordan det amerikanske bruttonationalprodukt, altså levestandard per indbygger, i meget, meget lang tid er vokset imponerende hvert år, og gjorde det også gennem 80'erne, 90'erne og frem til nu, og ser ud til at fortsætte med det, bortset fra altså konjunktursvingninger. Men fra omkring 1980, så holdt deres ressourceforbrug op med at vokse. Altså de holdt op altså med vand, pesticider, metaller osv., holdt op med at vokse. De blev rigere uden at bruge mere. Og det er egentlig, og i mange tilfælde, så brugte de mindre. Så den store undtagelse for det her, det er energi. Så energi, det følger virkelig med levestandarden. Men alle mulige andre ting, der den quote, den er knækket. Så den præcisionsøkonomi, den er jo så vokset, og den, hvis man kigger, går tilbage i tiden, så var, altså går vi få årtier tilbage, så de mest værdifulde selskaber i verden, det var ressourcefirmaer. Det var The Seven Sisters, de syv søstre, det var olieselskaber. I dag, der er det jo, okay, nu er det ved at vende lidt igen lige nu med energikrisen, vi har lige nu, men ellers har det været 7 dataselskaber, og det vil sige præcisionsøkonomiske selskaber.
Og der her tænker vi på Microsoft, Apple og ja, og, de store aktører.
Og Alibaba og
Amazon.
Ja, Netflix. Så, så den næste økonomiske bølge, som allerede er i gang, jo, det er så oplevelsesøkonomien. Og derfor så kan man godt forestille sig, at hvis vi går 20 år frem og tager de 7 søstre som 7 super værdifulde selskaber, så er de egentlig mest oplevelsesøkonomiske selskaber. Og man kan sige, at for eksempel Netflix og Apple er... Okay, for eksempel, Apple har jo rigtig meget teknologi, men det er også et oplevelsesselskab. Det er oplevelser, vi køber der. Så vi går igennem de her økonomiske faser, og de bliver så båret frem af teknologier, som udvikler sig eksponentielt og skaber mere og mere. Og vi fjerner os stadigvæk fra den malthusiske økonomi, så der er overhovedet ikke nogen som helst udsigt til, at vi løber tør for noget som helst. Og det er egentlig et af de budskaber, som jeg finder mest frustrerende, at folk overhovedet ikke er klar over. Så man hører, det er alt det her med, at vi bruger 3 planeter og sådan noget. Og det er folk, der tror, at vi levede der, hvor vi var indtil for 200 år siden. Men vi forlod denne økonomi for 200 år siden, og vi kommer længere og længere væk fra den. Og et af symptomerne på det, det er noget, man kalder Simon Abundance Index, som deres navn er opkaldt efter Julian Simon, som du og jeg kender rigtig godt til, som var en økonom, som skrev, at der er ikke udsigt til, at vi løber tør for noget som helst, og argumenteret ekstremt stærkt for det, og har haft ret, lige siden han skrev det. Og han brugte de samme argumenter, som jeg gør her, nemlig at innovationen løber så stærkt, at vi løser alle ting hele tiden. Men Simons Abundance Index, det er et indeks over et ligevægtet indeks over de 50 mest brugte råvarer i verden. Og der kan man se, at der er ganske vist altså på sigt lidt inflation i det. Det er meget cyklisk, så man skal måle det over lang sigt. På sigt er der en lille smule inflation i det. Men hvis man korrigerer det for den almindelige inflation, som egentlig er stigning i pengemængden, så er der deflation. Altså råvarer bliver billigere og billigere, og det er det blevet mange årtier, og i virkeligheden for mange vedkommende i flere århundreder. Men specielt hvis man kigger på, hvor mange timer den gennemsnitlige indbygger i hele verden skal arbejde for at købe den her buket af 50 råvarer, så bliver det meget billigere, og det falder til det halve cirka hver 20. år. Og det er jo et udtryk for abundance. Så det er, når man er inde i en politisk diskussion, og grund til, at når vi sidder her med dig, og det er kontrast og sådan noget, så tænker jeg, at vi måske lige skal komme i nærheden.
Jeg havde tænkt på, at vi skulle komme omkring et par politiske emner, ja. Lars, det er helt sikkert.
Så noget, som frustrerer mig, og måske også dig, det er, at meget diskussion er simpelthen på falske præmisser. Og det er meget svært, når man kommer til medierne, sidder i fjernsynet, i radioen og så videre, eller diskuterer noget med nogen på en bar, og få lavet en ordentlig rodbehandling i virkeligheden, for at sige det lidt hårdt, og komme ned til, altså, hvad er dine grundlæggende antagelser, når du siger det, du siger. Så hvis folk grundlæggende tror, vi er ved at løbe tør for ressourcer, og hvis de grundlæggende tror, at der er en given samfundskage, og så det eneste, det går ud på, det er at fordele den, så er det svært at argumentere, hvis man grundlæggende tror, at sådan er det ikke. Mm. At vi ikke løber tør for ressourcer, og at jo mere vi fremmer innovation, jo mere vil der blive til både de svageste og de stærkeste, og at hvor stor samfundskagen er, afhænger enormt meget af, hvad vores incitamentstruktur er. Der er også sådan noget som, at når man bruger det, sådan nogle termer som, at borgerlige partier vil bruge penge på at give skattelettelser til de rige, så er præmissen jo, at det er staten, der som udgangspunkt ejer alle penge, for det er jo så dens penge, som den bruger på at give skattelettelser, hvor den borgerlige præmis, det er jo, at det som udgangspunkt er borgerne, som har alle pengene, dem har de selv skabt via deres arbejde, så det er ikke, der er ikke tale om skattelettelser, at give penge, der er skattelettelser om ikke at opkræve så mange penge.
Men man kan vel også næsten sige, når jeg sidder og læser, fordi nu kan man sige, at altså den eksponentialitet, som I taler om, mange vil måske forestille sig, at det Lars Tvedes så siger, det er, at du vil kunne få, alting bliver billigere over tid. Men jeres pointe går jo videre, som så, det er jo, der er også et, eksponentialiteten gælder også kreativiteten, så man kan sige, der er teknologier, som bliver helt anderledes og er urealiseret, der vil gøre vores liv bedre. Jeg tænker tit på det her eksempel med, der var en eller anden i 1800-tallet, der regnede så ud, for hvis væksten i hestevogne i New York City, dem blev ved med at stige, så vil man være dækket af op til 3 meter eller sådan noget af hestelort i 1925, noget i den stil. Ja. Men så viser det sig jo, at der kommer en ny teknologi og ændrer det kvalitativt. Det samme kunne man jo sige med mobiltelefonen, der jo har erstattet 4-5 forskellige devices. Så for os vil det være absurd at tale om, at kameraer var faldet utrolig meget i pris. Det er de selvfølgelig også, men vi har i virkeligheden fået dem indbygget i en enhed, som vi ikke havde tænkt på for 35 år siden, ikke?
Ja, og det er et af de mange mindsets, som vi behandler. Specielt i del 2 ud af 3 i bogen, der beskriver vi nogle mindsets, som er rigtig vigtige for hele den her diskussion. Og det mindset, du og jeg taler om lige nu, det er exponential mindset. Og forskellen på at have et lineært mindset og et eksponentielt mindset er, at hvis du har et lineært mindset, så tror du, altså du antager fremtiden, det bliver en marginalt bedre eller marginalt dårligere version af nutiden. Og hvis du har et eksponentielt mindset, så er du meget åben for at forestille dig, at fremtiden bliver fuldstændig anderledes, og at dele af den intet har at gøre med det, vi har i nutiden. Og jeg vil give dig nogle eksempler. Altså, der er jo temmelig mange eksempler i bogen på teknologier, som kan lave sådan nogle totale ændringer. Hvis vi tager fødevareproduktion, så de globale landbrugsarealer udgør ca. 11% af verdens landmasse, men det udgør sådan en ret stor procentdel af den del af landmassen, som overhovedet principielt kunne bruges til landbrug. Svarer til Rusland i virkeligheden, det globale landbrug. Altså, det er virkelig meget af kloden, som vi bruger til det. Og det er isoleret set rigtig trist, fordi det var jo skov og enge og sumpe og alt muligt andet. Så det er jo altså, det er den frie natur, som vi har ødelagt der. Og vedrørende den frie natur, der jeg er mest liberal, men jeg er også konservativ. Og hvis, når man er konservativ, så går man også ind for at bevare den frie natur. Så der er nogle teknologier, som gør, at det kan meget vel tænkes, at ved udgangen af det århundrede, er der stort set intet landbrugsareal tilbage i verden. Der er noget, der hedder præcisionsfermentering, hvor man kan lave, man genmodificerer nogle organismer, så vokser de i sådan en gærtank, ligesom når man brygger øl, og så laver de på proteiner, som indgår i fødevareproduktion. Der er cultured meat, som minder lidt om det, det er selve det er kødfibre, eller kødceller for eksempel, som vokser og formerer sig i sådan nogle tanke. Man kan også gøre noget med fedtceller. Der er planteerstatning, eller køderstatning, ikke? Hvor man bruger planter, som er meget mere kompakt. Og de her planter, de kan vokse i vertical farming, det vil sige indendørs væksthus i 7 etager, som sagtens kan fylde mellem 0,5% og 1%. Eller under 0,5% af det landbrugsareal, eller areal, som tilsvarende produktion fylder i dag. Så, og der er også nogle andre teknologier, men så summen af de der teknologier er, at vi sagtens kan forestille os, at landbrug faktisk er usynligt. Altså, du kan flyve hen over jorden ved udgangen af det århundrede, sidde en flyvemaskine og kigge ned, du kan simpelthen ikke få øje på en mark. Man vil sikkert bevare nogle marker, som en slags frilandsmuseer, eller sådan noget hyggeøkologi, noget med nogle grise, der ligger og bolder sig i en mudderpøl eller sådan noget. Men det er et eksempel. Et andet eksempel, det er inden for energiproduktion, hvor lige nu, igen, hvis du flyver hen over kloden, så ser du, i hvert fald i Nordeuropa, Tyskland og Danmark, så ser du vildt mange vindmøller, ikke? Og andre steder, der begynder man at se temmelig mange solpaneler, og de er meget, meget synlige, og de er meget store, en kæmpe store maskiner, vi i virkeligheden ødelægger naturen med, men det gør vi så ud af nød lige nu. Men der er nogle ekstrem teknologier inden for atomkraft, som faktisk er ved at bryde igennem. En af dem, bare for, altså jeg nævner bare den her for eksemplets skyld for eksponentiel mindset. En af dem, den hedder kernefusion, og der er 24 eksperimentelle reaktorer i dag, hvor man gør det, og altså, der er flere af dem, som, hvor det ser ud til, at de har det op at køre inden for 3-4 år. Og der er en Moore's law, altså en eksponentiel lov for performance i det her kernefusionsanlæg. Så man startede i slutningen af 50'erne med at lave kernefusion, som er sammensmeltning af atomer på samme måde, som det sker i solen. Og der er den ydelsen, den er simpelthen blevet forbedret over 1 million gange over den her periode. Så den er blevet eksponentielt bedre og bedre, og er kun ganske få fordoblinger fra, at det kører. Og altså bare ligesom give et eksempel på en af de nyeste. Det var noget i et spin-off fra Oxford University, hvor de har en kanon, kan man sige, et gevær, som peger ned af i en 15 meter høj bygning. Det er en raygun, og en raygun, den kan skyde 7 km i sekundet med sådan en projektil, der er pænt og stærk børge, ikke? Så ud af mundingen, der falder så sådan en lille plexiglasdims, ligesom på en kubikcentimeter, og inde i den er der sådan nogle små bobler, og inde i de der bobler er der deuterium og tritium, som er sådan det, man kalder tungt vand i virkeligheden. Deuterium er i hvert fald. Og så den her kugle, den rammer plexiglasdimsen, og så sker der noget, der hedder kavitation, det vil sige, at de der bobler kollapser. Og så i en brøkdel af sekund, så stiger hastigheden derinde til 20 km i sekundet. Så bliver det hurtigste objekt der på kloden i en brøkdel af sekund. Og så kommer der kernefusion. Sådan et skud, en lille dims, der bliver ramt af et skud, giver nok energi til alt, hvad en familie skal bruge af energi til alting i 4 år. Og du kan have sådan en lille anlæg stående ude foran en stor by på 4 millioner indbyggere, og så lave 2 skud i timen, og så kan du egentlig forsyne dem med alt, hvad de skal bruge. Og affaldet fra det er helium, som er fuldstændig ufarligt, og jo det mest almindelige molekyl i verden. Så der sker helt vilde ting, som totalt vil forandre alt muligt, og der er rigtig mange mennesker, som ikke er klar over det. Der er også nogen, der ikke vil høre om det, fordi at de kan godt lide historien om undergang, fordi historien om undergang taler jo for, at vi skal lave en rationeringsøkonomi, og en rationeringsøkonomi, det er jo en, hvor alle skal være lige, med andre ord, socialisme.
Men tror du, altså fordi det taler jo meget ind i, og vi har jo været inde, jeg har jo talt med dig tidligere, hvor vi også har talt om, og meget apropos om klimakrisen og de løsninger, som du mener er de realistiske kontra i vid udstrækning, hvad det er, man kan sige, dem der opfatter verden som et nulsumsspil og er modstandere af vækst og så videre, som primært findes på venstrefløjen. Altså, men i forhold til det her, hvad er det, tror du, det der ligger under den opfattelse i virkeligheden er et artikuleret ønske om at lave et mangelsamfund, et rationeringssamfund, eller er det, fordi der på en eller anden måde er en meget basal, intuitiv idé om samfundet som et hvad kan man sige, mere eller mindre statisk nulsumsspil, eller hvad?
Jeg tror, det er en blanding, og jeg vil sammenligne det med noget, da religioner, altså for eksempel den katolske religion, vandt frem i Europa, det var en historie, som var rigtig, rigtig nyttig til at få kontrol over befolkningen, hvilket sikkert også var nødvendigt, fordi de opførte sig ekstremt bestialt dengang, og så fortæller man historien om undergang, hvis man ikke opfører sig ordentligt osv. Så derfor var det et meget nyttigt instrument, men selvfølgelig rigtig mange katolikker tænker ikke på det som et nyttigt magtinstrument for at få styr på dem. De tror på historien. Og jeg tror, at det her det er en blanding af nogle mennesker, som i virkeligheden kan rigtig godt lide, at man kan bruge den til at indføre et rationeringssamfund, og mere eller mindre bevidst om, at det er det, der er konsekvensen af det, de taler om. Og så er nogle andre mennesker, som bare bider på den.
Men som du selv også er inde på, kan man sige, så er det jo ikke en fortælling, og jeg kunne forestille mig, som du selv nævner, at det er svært at udfolde de grundlæggende præmisser blandt det her eksponentielle eller mere vækstorienterede syn, som du redegør for nu her i alle mulige andre sammenhænge. Og nu kan jeg så lidt polemisk spørge, hvad jeg så vil gøre som intervieweren. Altså, er det fordi Danmark grundlæggende er et samfund, der ikke er specielt indstillet på at tænke eller forholde sig til at, hvad kan man sige, at samfundet kan baseres på andet, en statslig omfordeling?
Altså jeg har boet i Schweiz siden 1992, ikke? Så jeg har boet i Schweiz i 30 år. Og det vil sige, at jeg er rimelig tæt på at bo halvdelen af mit liv i Danmark og halvdelen af mit liv i Schweiz. Og oplever to, altså de dominerende mentaliteter er ekstremt forskellige. Og det er jo ikke, fordi der er sådan en stor genetisk forskel, der kan forklare det. Rigtig mange ting i Danmark og Schweiz er egentlig som udgangspunkt meget ens. Så jeg tror, der er det, man kalder stigafhængighed, past dependency, hvordan mentalitet udvikler sig. Men i Danmark der, er der større tendens til, at der er større mulighed for, at mentalitet kan blive sådan ret ensartet, og det er, fordi staten dominerer. Altså lige fra vuggestuer til folkeskoler, til de videregående uddannelser, og så selvfølgelig mediebilledet med de meget store statsinstitutioner der. Og så velfærdsstaten, som jo også har en fortælling, og hvor man også ser det offentlige, at mange steder, hvor der ikke kommer flere varme hænder, kommer der flere og flere spinmeisters, mediefolk. Så staten investerer mere og mere i at fortælle sin historie, og mindre og mindre i at løse sine kerneopgaver. Så det samme har man ikke i Schweiz. Staten er meget lille. Offentlige ydelser er egentlig efter min opfattelse ekstremt meget bedre, men de bliver helt overvejende leveret i virkeligheden af private underleverandører. Og så derfor så er der ikke den jeg skal passe på med at kaste noget indoktrinering, det er forsigtigt, det bliver listet ind og så videre. Men når jeg er i Danmark og snakker med mange danskere, så oplever jeg ofte en forbløffelse over, når jeg begynder at anfægte de dybere præmisser og give nogle informationer, som taler imod hele grundlaget for de synspunkter, de har, fordi det er ikke hørt. Og det er jo en stor kommunikationsopgave for borgerligheden, og rigtig ofte så ser man, synes jeg, at man egentlig bare ligesom glider med, og man er borgerlig, men så bliver man blå socialdemokrat, fordi man tænker, vi kan ikke sælge det her, fordi det, folk køber ikke præmissen osv. Og så løber man alligevel med, og så bliver det hele sådan lidt socialdemokratisk med forskellige underfarver.
Ja, man kunne vel godt sige, hvis man skulle være sådan lidt, nu var det jo under en tidligere venstreformand, som nu har stiftet et andet parti, men der gik Venstre jo til valg på et slogan, der hed samme velfærd som Socialdemokratiet, bare uden skattestigninger. Og det illustrerer vel meget godt, at man vel egentlig køber ind i en grundlæggende, hvad kan man sige, socialdemokratisk forståelse af samfundet, som et sted, man mere eller mindre godt eller dårligt kan omfordele, men at det gode, altså velfærden i det her tilfælde, som jo er omfordelingsbetinget i en eller anden forstand, at det er det, der skal være det bærende. Så der er vel en implicit kritik der, eller hvad?
Ja, altså, som Henrik Dahl, som jo er den person, jeg respekterer enormt og holder enormt meget af, han taler om voksenbordet i dansk politik, og der skal man gå ind for velfærdsstaten eller velfærdssamfundet. Og så forskellen ligger jo i, hvordan velfærd skal leveres, og under hvilke præmisser. Så jeg går ud fra, at det her ikke skal være en samtale om Danmark versus Schweiz, men Schweiz har jo et sygesikringssystem, ligesom Danmark har det. Men i Schweiz, der er det privat sygesikring, der er cirka 100 forskellige sygesikringsselskaber, der tusindvis af udbydere af klinikker og hospitalservices osv. Så folk får sygesikring, men det bliver ikke leveret af statsmonopol, det bliver leveret privat, og det er på et markant højere niveau. Så det er jo noget med staten, det er en politisk beslutning at sige, at staten skal garantere, at folk får uddannelse, at der er ikke nogen, der ligger og sulter under broer og hjemløse, og der er gode sygesikringer, og der er politibeskyttelse, militærbeskyttelse osv. Men man behøver ikke levere ret meget af det. Så man kan have en sådan App Store-mentalitet, ligesom Apple har jo min telefon, ikke? Den har en hel masse services. Stort set ingen af dem er jo lavet af Apple selv, og det ville være helt, det ville være meget, meget dårligere, hvis det var Apple selv, der lavede det. Der er 3 millioner forskellige leverandører eller sådan noget af alle de her apps. Så der er den historiefortælling, som de offentlige spinmeisters og skolerne og vuggestuerne og hele vejen rundt, den fortæller, det er jo, at lige så snart det ikke er staten, der leverer, så er det sådan nogle onde profitmager, som i virkeligheden ikke har kundernes bedste til gode, eller i på sinde. De vil bare mele deres egen kage, og derfor det er det dårligt. Og hvis man så siger, okay, så forestil dig, at alle restauranter bliver købt af staten, tror du så, det bliver bedre end de restauranter, vi har? Eller prøv at forestille dig, at man sagde, at i EU skal alle biler laves af staten. Tror du så, at bilerne ville være bedre, når staten lavede dem, end nu, jeg kan lige se en Porsche, der holder ud af vinduet her, end hvis de bliver lavet af Porsche og Audi og så videre? Nej vel? Så prøv at forestille dig, at alle de her offentlige garanterede services rent faktisk bliver leveret af private virksomheder. Kan du ikke forestille dig, at de virkelig ville være markant bedre? Og det er bare sådan, det er svært at komme igennem, synes jeg.
Jeg tør slet ikke tænke over, hvad der vil blive serveret i de regeringskontrollerede danske restauranter, men jeg er sikker på, at menukortet vil være
meget fascinerende. Jeg har været snapstinget i Folketinget, og jeg var ikke super imponeret. Nu kommer jeg til at fornærme nogen her.
Men der vil jeg så sige, nu nærmer vi os jo her i Danmark, og jeg vender tilbage til din bog lige her om et øjeblik, men nu nærmer vi os jo lidt en optakten til en valgkamp i hvert fald. Altså hvis du sådan skulle kigge ud til de borgerlige partier og nu give dem et råd i forhold til det her, fordi man kan vel sige, borgerlige befinder sig vel i nogen grad inden for de her socialdemokratiske definerede paradigmer, og jeg kunne forestille mig, at du også vil mene, at man i vid udstrækning gør det i forhold til klimadagsordenen. Altså, hvad vil du sige, man skulle gøre?
Jeg vil sige, altså i en valgkamp, det bedste de borgerlige partier kan gøre, det er at tale mere om det helt fundamentale. Og nu følger jeg da jo ikke super tæt, men jeg kan se, at LA, de taler jo om noget meget fundamentalt, nemlig at lade være med at prøve at få folk ind i det, man kalder, og vi i bogen beskriver som Cartmans drama trekant, hvor folk er ofre og staten er redder. Og så i stedet for at tale dem op og sige, at folk kan jo godt selv. Altså langt de fleste mennesker kan godt selv. Og så lave et samfund, som er mere baseret på at give folk bedre mulighed for at klare sig selv, end at blive afhængige af forsorg. Det er det ene. Og så sådan rent valgtaktisk, så tænker jeg, lad være med at kritisere hinanden. Bare sige, altså for eksempel, i stedet for at Venstre siger, hvordan vil I finansiere det og det, hvordan vil I lave de her besparelser, kære konservative? Så sige, vi synes, det er super interessant, I vil gøre det der. Rigtig godt forslag. Vi har vores eget, som er lidt anderledes, og her kommer det. Altså det er bare sådan rent valgtaktisk. Altså det er simpelthen så dumt at skyde hinanden ned, ikke?
For at vende tilbage til bogen, så er titlen jo som nævnt om at lære, leve og lede i en eksponentiel verden. Og du siger jo selv, at der er noget både i forhold til virksomheder og i forhold til organisationer, som man ligesom kan tage ud fra de forandringer, som vi ser nu, og det fremtidige samfund, som vi vel både er i, men også i højere grad kommer til at være inde i. Hvad er det for nogle lektioner? Nu ved jeg, at I har skrevet en hel bog om det, men
ja,
man skulle resumere lidt kortere end på de 300 sider.
Vi afsætter lige et par timer til det. Nej, det jeg skal lige sige, som jeg sagde i starten, det var Nikolaj, som var primær pennefører for det, og han havde jo vildt meget på sind, men han gjorde det så til 10 punkter. Og vi skal ikke gennemgå alle 10 her, men et af dem, det som jeg synes er interessant for alle, det er noget med at lære. Så han påpeger jo, viser nogle undersøgelser, som viser, at forældelseshastigheden for indlæring for viden stiger meget, meget hurtigt. Og der har været nogle undersøgelser, for eksempel for akademiske uddannelser, at gennemsnitligt så er det forældet inden for 2,5 år. Og det vil sige, at når hvis du tager en 5-årig uddannelse, altså allerede når du er færdig, så halvdelen af det, du har lært, det er allerede blevet forældet på grund af den eksponentielle teknologiske udvikling. Og det taler for, at man i stedet for at have de der meget store uddannelser, der er visse undtagelser, for eksempel læger skal nok have en stor uddannelse, men altså det er for langt de fleste mennesker, det bedre at have en meget kort uddannelse, og så komme ud og arbejde, og så efteruddanne sig selv løbende igennem hele livet. Og store virksomheder, som gerne vil gøre det bedre, så folk ikke bare skal finde deres viden på Google og sådan noget, de kan have en tilgang til, hvordan deres medarbejdere lærer, som er lidt ligesom Spotify i virkeligheden. Spotify er jo sådan et svømmebassin fuld af sange, ikke? Du kan kaste dig ud i, og så du flyder bare sådan løbende fra det ene til det andet, og så, hvis du godt kan lide den her sang, så finder computeren ud, så kan du sikkert også godt lide den her sang, og den her, og den her. Og så den computeren finder ud af, hvad det er for en rejse, du egentlig er på, og så hjælper den dig blidt på vej. Så i stedet for at lave sådan en karrierestige for medarbejderen, så kan man Man kan hjælpe dem med at bygge deres egen karrierestige ved at lave det her swimmingpool af små learning-objekter. Så der er forskellige organisationer, som har gjort det rigtig, rigtig godt. Men det er langt mere motiverende, det er også just-in-time-uddannelse. Altså du lærer om noget lige før du skal bruge det, så er du langt, langt mere motiveret, end hvis du sidder på en skolebænk og lærer om noget, som du måske skal bruge om 4 eller 10 år, og så jo, du aner ikke, om det er totalt forældet, inden du er blevet færdig. Og jo, den filosofi, synes jeg også, man kan tænke på som individ. Der er relativt mange, der spørger mig, og både unge, der spørger mig, og i interviews, der spørger mig, hvilke råd vil du give til unge? Og så siger jeg, test dig selv, find ud af, hvem du er, og tag en kort uddannelse, ikke en lang. Og jeg er super glad for, mine to børn, de valgte at tage relativt kort uddannelse, 3 år, og de sagde begge to, at de synes, de lærte langt mere, da de kom ud af arbejde, end de gjorde, altså per dag eller per måned, mens de var under uddannelse. De er absolut ikke fortrudt, at det var kort uddannelse, de valgte.
Lars Tvede, tusind tak, fordi du kom og fortalte om din bog Fremtidsklar, om at lære, leve og lede i en eksponentiel verden. Og det skal lige siges, bogen den udkommer som nævnt den 21. september i boghandlerne, og tak til dig, fordi du lyttede med. Det er som altid Kontrasts medlemmer, der betaler for den udsendelse, som du lige har hørt, så hvis du kan lide det, du hørte, så synes jeg, du skulle ind på kontrast.dk/medlem og melde dig ind. Tak for nu.